Assalomu alaykum. Ertalab uyqudan barvaqt uyg'onish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Ayniqsa odam uyquga ketayotganda buni uddalash mushkul. O'zi nima uchun erta turishim kerak? Bu shunchalik muhimmi? Odamlar o'z ishlari, kun tartiblariga ko'ra ertalab qachon uyqudan turishni o'zlari hal qilsa bo'lmaydimi? Bo'ladi albatta. Aslida ham ko'pchilik shunday qiladi. Lekin erta turish zarur bo'la turib, buni eplay olmaydiganlar ham bor. Kech turishi oqibatida ishga, o'qishga kech qolib, rahbariyatdan dakki ishlab yuradiganlar qancha oramizda? Biz bu yerda ayni shu mavzu atrofida fikr yuritmoqchimiz. Erta turishning foydalari ko'p. Masalan, siz har kuni ertalab soat 7 da uyqudan uyg'onasiz. Tasavvur qiling, siz shuni 1 soat oldinga surdingiz. Endi 7 da emas, 6 da turyapsiz. Har kuni uyquda o'tadigan umringizning 1 soati real, jonli hayotingizga qo'shildi. 1 soat ichida odam ko'p ishni bajarishi mumkin. Masalan, 60 daqiqada 100 sahifagacha kitob o'qishi mumkin. Har kuni ertalab 1 soatda mutolaa qilinsa, 3 kunda katta bir kitobni o'qib bitirish mumkin. Barvaqt turish hisobiga qo'lga kiritilgan vaqt hisob kitob qilinganda esa oyda 30 soat, bir yilda 360 soat foydali vaqtga ega bo'lasiz. Bu degani naqd 15 kunni tejab qolasiz. Oho, bu kunlardan samarali foydalansangiz bormi? 15 kunni xuddi ko'z yumib ochguncha muddatda o'tib ketadigan uyqu bilan barbod qilgan yaxshimi yoki unumliroq biror mashg'ulot bilan band bo'lib, umringizni yana yarim oyga uzaytirganingiz ma'qulmi? Albatta, aqlli kishi ikkinchisini tanlaydi. Ruhshunoslarning insonlarni bioritmlariga ko'ra to'rg'ay, ya'ni ertalab bemalol vaqtli uyg'onadigan odamlarga va yana boyqushlarga ajratishadi. Boyqushlar ertalab uyg'ona olmaydigan insonlar toifasidir. Lekin bu tasnifda ham jon bor. Har ikki toifaga mansub odamlar atrofimizda juda ko'p. Xo'sh, boyqushni to'rg'ayga aylantirsa bo'ladimi? Yo'q, ikkalasi ikki xil dunyo-ku, deyishingiz mumkin. Ashaddiy boyqush ham azonlab uyg'onishga moslasha olar ekan. Stip Pavlinaning qanday qilib erta turish mumkin degan maqolasi bor. Unda yozilishicha, uyqu bo'yicha ikkita yondashuv bor. Ko'p insonlar vaqtli turmoqchi bo'lsa, vaqtli uxlashga harakat qiladi. Uyqusi kelmasa ham, shuning harakati bo'ladi. Ikkinchi nuqtai nazar shuki, insonning organizmi qachon va qancha uxlash kerakligini o'zi biladi. Ushbu yondashuvga ko'ra uyqu kelgandagina uxlash kerak va bunda uyquga to'yganingizdan so'ng qo'ng'iroqsiz ham o'zingiz uyg'ona olasiz. Stip Pavlina bu ikki yondashuvni birlashtirgan holda shunday deydi. Uyqingiz kelsa, darhol uxlang, lekin har kuni ertalab aniq bir vaqtda turing. Kechasi kech uyquga yotgan bo'lishingizga qaramay, ertalab belgilangan vaqtingizda turishga harakat qiling. Aytaylik, tungi 12, 1 largacha uxlay olmadingiz. Qo'ng'iroqni esa tongi soat 5 ga qo'ygansiz. Nima qilib bo'lsa-da, o'sha belgilangan vaqtda turishga harakat qiling. Ertasiga kunduzi charchasangiz ham, sabr qilib kuningizni o'tkazing. 1-2 kun shunday davom etsa qarabsizki, bundan buyon kechqurun soat 21-22 larda avtomatik tarzda nokaut bo'lasiz. Chunki vujudingizning o'zi unga qancha uyqu kerakligini biladi va sizni vaqti bo'lganida o'chirib qo'yadi. Agar har kuni soat ertalab 5 ta turaman deb o'zingizga va'da bersangiz va shunga hech qanday murosasiz amal qilib kelsangiz, tanangiz yarim kechgacha o'tira olmay, sizni bar vaqt uyqu yiltadi. Mana shu maslahatlarimizga amal qiling va salomat bo'ling.